Portret Laze Dunđerskog otkupljen je od porodice, tačnije od unuka Gedeona, 1973. godine. Lik portretisanog na svetlom istaknutim delovima lica, ruku i detalja izranja iz prostora mračnog salonskog enterijera. Slikarski tretman u izvršavanju zadatka je virtuozan, akademski tačan u svim elementima likovnog izraza. Viziju o modelu i sveta visokog društva naglašava izvestan svečani ton pronađen u ambijentu elegantne sobe. Laza Dunđerski je veleposednik i industrijalac, pripadnik sloja krupne buržoazije. Baveći se privredom, osnovao je mnoga industrijska preduzeća, uglavnom vezana za poljoprivredu. Kao dobrotvor sa suprugom u Budimpešti, osniva vaspitni zavod za srpsku žensku decu Angelianum. Njegov portret je slikan u Čelarevu 1916. godine, upravo u vremenu Prvog svetskog rata. Tada je Paja slikao portrete i drugih članova ove čuvene porodice Dunđerski.